Selamat malam, Mang Dadan.
Selamat malam.
Duh, ini diajak bergabung nih sama Suhu ini.
Halo. Ini dipikir malam-malam untuk ngobrolin apa? Tidak tahu ini.
Gimana nih, Mang Dadan? Sehat-sehat aja.
Alhamdulillah untuk sementara ya dengan kondisi puasa di tengah COVID masih kita harus apa ya harus fit, tapi di samping itu juga kita harus jaga kesehatan, harus tetap produktif.
Iya benar Bang Dadan. Tentang COVID ya yang merambah jadi pandemi ini, efeknya sangat kerasa banget ya.
Luar biasa sekali, apalagi untuk teman-teman ya, teman-teman generasi Z, teman-teman yang sekarang duduk di SMA, SMP, mungkin ini pengalaman yang luar biasa. Pengalaman pertama teman-teman di Indonesia, karena di Indonesia itu kan nggak punya riwayat di mana aktivitas masyarakat di tengah wabah. Dan saat ini kita sedang berada di kondisi seperti itu. Ada bersyukurnya mungkin, ada ya di samping banyak ketidakbersyukurannya ya, makanya ini mungkin. Tapi ada hal yang patut kita syukuri bahwa ya teman-teman lah, the one and only mungkin, the one and only satu generasi di mana teman-teman meluluskan sekolah, melaksanakan sekolah di situasi yang seperti ini, memanfaatkan teknologi dan informasi.
Iya, benar-benar benar Bang Dadan. Kalau dilihat dari data hari ini ya, buat COVID-19 ini di Indonesia sendiri lumayannya grafiknya landai ya, bukan landai, gak naik turun gitu, datar-datar aja gitu.
Sebetulnya kalau berbicara masalah sebaran di Indonesia itu tidak terlalu apa ya, tidak terlalu menjadi sebuah yang riskan dan mengkhawatirkan. Akan tetapi ancamannya sebenarnya yang menjadi persoalan. Karena sebaran COVID ini nggak terlihat gitu.
Iya, benar-benar.
Dan bisa menular dengan cara yang apa ya, yang mudah. Berbeda dengan halnya AIDS atau virus-virus lain dari macam itu sangat susah apa ya, susah untuk menyebarnya gitu, untuk menyebarnya. Tapi kalau COVID ini kan hanya bisa melalui sentuhan, itu bisa tertular. Ini yang menjadi persoalan.
Iya benar.
Memang penanganannya pun luar biasa.
Intinya kita harus bisa menjaga kesehatan kita ya dengan physical distancing, terus cuci tangan kita ya, Om Dadan ya.
Dan teman-teman mungkin yang kalau teman-teman tahu ya, ini saya tadi berusaha melihat beberapa titik di Kabupaten Garut.
Iya. Gimana tuh, gimana?
Di Kerkop, kemudian di Garut Plaza, saya mencoba melihat data-data dari masyarakat. Masyarakat sendiri itu masih apa ya, mengabaikan ujaran apa anjuran pemerintah. Kebijakan bupati terkait penanganan pandemi ini seharusnya kan melaksanakan pembatasan sosial berskala besar gitu. Tapi
Iya.
masyarakat itu tidak mengindahkan itu. Aktivitas-aktivitas luar rumah itu masih dijalankan dan masih dilakukan dengan tidak mengindahkan protokol yang ditetapkan oleh pemerintah.
Iya,
Nah
iya.
ini menjadi catatan buat teman-teman. Kalau teman-teman mau seperti ini terus, wabah pandemi ini nggak akan cepat berakhir gitu.
Iya. Untuk ini, untuk masyarakat-masyarakat yang mengabaikan gitu ya, Mang Dadan. Itu tuh penyebabnya, mungkin mereka melakukan itu juga ada penyebabnya, ada sebab, ada akibat kan. Nah, menurut Mang Dadan nih, penyebab masyarakat tidak mengikuti protokol kesehatan yang dianjurkan oleh pemerintah itu gara-gara apa gitu.
Sebenarnya sih ada beberapa faktor. Yang pertama termasuk saya salah satu orang yang gencar mengkampanyekan kebijakan tersebut di media.
Iya.
Tetapi kemelekan tentang teknologi dan informasi di masyarakat ini cukup minim gitu. Sehingga berapa kali pun kita teriak-teriak di media, teriak-teriak di lapangan, itu nggak terlalu berpengaruh. Karena memang informasi yang kami sampaikan untuk pelayanan masyarakat itu juga sebanding dengan hoax yang ada di masyarakat. Hoax ini loh yang
Hoax seperti apa ya, yang mungkin
seperti misalkan kita bisa masih bisa ini, kita masih bisa ini, kita masih bisa ini gitu. Kita
iya
masih
iya
bisa mudik kan, banyak yang chat dan kita masih bisa mudik. Padahal kan pemerintah sudah menetapkan bahwa Ramadan kali ini, Lebaran Idul Fitri hari ini itu nggak boleh mudik.
Iya. Oh, oke. Nih, Mang Dadan juga ya. Sebagai salah satu founder atau pendiri dari artikel penulis.com juga ya, teman-teman semuanya.
Itu yang buat saya geram dan cukup kesel ya, teman-teman yang tidak bertanggung jawab menyebarkan berita-berita tidak benar, anjuran pemerintah dan segala macam. Yang rugi kan kita semua, anda-anda semua yang melakukan tidak mengindahkan protokol kesehatan, tapi yang rugi kan bukan anda sendiri, tapi kita semua. Kita yang berusaha mematuhi protokol yang baik, pun kita menerima imbas dari apa yang dilakukan oleh kalian yang tidak mengindahkan. Tolonglah untuk saat ini supaya wabah ini cepat berakhir. Ayo kita gunakan protokol dengan sebaik mungkin. Kita laksanakan protokol yang ada. Ya karena ini kita nggak bisa hindari kondisi ini. Ini bukan masalah ini ngambil kebijakan A, ini ngambil kebijakan B, kebijakan A tidak baik atau B tidak baik, bukan seperti itu. Hilangkanlah sentimen-sentimen politis dulu. Kita berbicara hari ini real terhadap keadaan yang kita hadapi di masyarakat, di Indonesia kita, di tanah kita yang memang sedang dilanda hal seperti ini. Saya yakin teman-teman juga rindu dengan ruang-ruang kelas, ruang belajar, ruang kelas, sebuah ruangan, jalan-jalan, traveling, puncak, teman-teman tuh rindu. Dan kami pun sama. Kami di pihak media juga sama, sangat rindu. Saya pun rindu dengan teman-teman diskusi off-air di satu ruangan.
Iya, benar.
Ya, saya pun rindu sebagai salah satu aktivis literasi di Kabupaten Garut. Ya, saya pun rindu. Tapi ya kondisi saat ini kan tidak memungkinkan. Maka menurut saya, ya teman-teman, ayolah kita patuhi prosedur pemerintah. Teman-teman kan biasanya kalau disuruh ada tugas kan selalu karubahan ya. Nah, kok disuruh rubahan malah
lucu. Iya, benar-benar. Kan sekarang dianjurin gitu ya buat diam di rumah, buat tiduran gitu, malah pengen keluyuran. Mungkin sifat manusiawi ya, Mang Dadan ya. Bahwa manusia itu pengen ngelabrak apa gimana itu.
Betul. Ya, dengan kondisi udah hampir 2 bulan lebih ya, 2 bulan lebih kita aktivitas di rumah ya, tentulah bosan itu ada, saya sendiri pun sama. Jadi teman-teman perlu dipahami juga, teman-teman itu bukan nggak boleh keluar rumah, tapi ketika teman-teman keluar rumah itu kan ada prosedur yang standar. Silakan keluar rumah.
Iya. Iya, benar.
Standar. Dan teman-teman itu bukan nggak diperbolehkan sama sekali keluar rumah, boleh keluar rumah, hanya sebatas pekarangan, lingkungan sekitar yang udah biasa bareng-bareng tapi menjaga jarak, itu udah bisa keluar rumah kok.
Iya, benar-benar. Intinya kan physical distancing ya, bukan lockdown gitu kayak di Eropa, Eropa kayak negara Italia gitu ya.
Kalau menerapkan prosedur itu sih sebenarnya fine-fine saja. Yang saya lihat di lapangan, banyak teman-teman yang masih sore-sore itu JJS gitu.
Oh iya. Jalan-jalan sore ya.
Kan juga aduh.
Iya. Saya juga baca tuh ya, Manda, dan menurut penelitian di Singapura nih, pandemi ini paling cepat beres di seluruh dunia itu akhir September, Oktober. Menurut penelitian di Singapura itu. Mungkin mungkin itu mungkin terjadi, mungkin sangat mungkin terjadi ya kalau melihat di Indonesia sendiri gitu. Masyarakatnya seperti ini gitu.
Sangat mungkin terjadi kalau untuk di Indonesia, malahan mungkin sampai pertengahan 2021 kalau 2021.
Iya.
Ketika misalkan masyarakat itu tidak disiplin dan apa ya, serum penangkal virus ini tidak ditemukan, maka ya sudah, kita bakal terus-terusan seperti ini.
Nah, kalau menurut Mang Dadani, efek apa aja nih yang mempengaruhi dari si COVID-19 ini? Dari segi apa aja gitu, dari segi ekonomi atau apa gitu?
Sebenarnya ada banyak hal yang akan terpengaruh oleh COVID-19 ini. Termasuk ya teman-teman rasakan, kalau teman-teman di SMA, di SMP, atau di kuliah itu kan yang paling teman-teman rasakan adalah dampak pendidikan. Dampak pendidikan ini bukan main-main ya. Teman-teman juga harus memperhitungkan bahwa teman-teman itu adalah generasi yang harus lebih cerdas di kemudian hari untuk menangani masalah. Tapi hari ini aktivitas pendidikan, penelitian kita, uji coba kita tentang teori-teori, tentang pengetahuan kita tidak bisa dilakukan dengan baik karena keterbatasan kondisi. Ini juga mempengaruhi. Ini yang saya khawatirkan.
Ini yang saya khawatirkan.
Salah satunya di dampak pendidikan. Meskipun memang dampak yang akan besar kita hadapi saat ini adalah krisis ekonomi global.
Ekonomi global ya.
Karena Amerika sendiri pun tidak mampu melawan ini. China sendiri pun, datanya itu ada di penulis.com, saya tidak hafal datanya berapa persen persentase penurunan ekonomi di China, di Amerika, itu ada.
Ya, cek aja ya.
Kalau untuk, karena saya tidak hafal ya, tidak cukup hafal, dan tidak memungkinkan untuk mendapatkan laman tersebut, sedangkan buka sendiri, itu datanya ada. Dan Indonesia sendiri, sebagai negara berkembang, kalau misalkan masyarakatnya tetap ngotot seperti ini, ya kita bakal menghadapi satu kondisi di mana krisis yang memang luar biasa. Saya pikir itu
krisis yang luar biasa ya, Bang Dadan ya.
Krisis luar biasa, krisis ekonomi yang akan kita hadapi. Meskipun memang saya ini tidak apa ya, hampir 40% lah kalau saya katakan 40% ekonominya adalah ekonomi pertanian yang ada di pertanian, ekonomi mandiri lah, tidak terlalu berpengaruh ya, tidak terlalu signifikan pengaruh, tapi itu hanya 40% apa, bukan 40% pasti, tapi kemungkinan itu hanya sampai 40% orang ya. Di samping itu, ya mereka mengandalkan ekonomi industri. Yang mana ekonomi industri itu hari ini itu lumpuh.
Iya.
Memang kita tidak akan terlalu dipusingkan dengan alat, tapi efek untuk inflasi negara ini juga harus kita pikirkan juga. Jangan kita ngomongin kritik terhadap pemerintah tentang hutang negara dan segala macam. Teman-teman sendiri loh yang membuat hutang itu. Ketika teman-teman nuntut subsidi terhadap pemerintah hari ini dengan kondisi saat ini seperti ini, tapi mengindahkan protokol yang ada, itu sama-sama aja bohong menurut saya. Salah.
Iya benar.
Simpan di dongkul kalau seperti itu.
Iya.
Karena kita mengkritik pemerintah itu bukan atas dasar bahwa kita membenci pemerintah. Kita bukan atas dasar tidak memerlukan mereka. Pemerintahan itu harus ada, negara itu tidak mungkin dihilangkan. Itu adalah sudah bagian dari diri kita. Tapi akan tetapi bagaimana caranya pemerintah itu dapat sesederhana mungkin dan sesimpel mungkin fokus terhadap pengurusan kesejahteraan masyarakat. Itu yang terpenting.
Nah, pemerintah kan harus fokus ya ke kesejahteraan masyarakat. Isu-isu yang lagi rame gitu, yang bener-bener lagi hits ya kalau saya lihat-lihat di media sosial. DPR kan malah asik-asiknya ngomongin tentang Omnibus Law gitu ya. Nah, gimana tuh pendapatnya Bang Dadan tuh?
Nah, itu persoalan itu juga memang mungkin ini adalah satu persoalan yang ingin saya angkat terkait ya pemerintah ataupun wakil kita ya DPR itu kan bukan pemerintah sebenarnya. DPR itu adalah kepanjangan kita kan yang tolol kita juga kan yang milih DPR kan itu adalah bagian dari kita DPR itu bukan bagian pemerintah. Mereka pemangku kebijakan. Jadi sebenarnya katakanlah apa yang dilakukan DPR hari ini pemerintah itu kan salah juga. Ya yang ngurus undang-undang itu kan ya DPR, bagian dari perwakilan rakyat.
Iya.
Sebenarnya salah kita, bukan pemerintah. Karena pemerintah itu melaksanain apa yang diputuskan oleh DPR. Ini mindsetnya juga teman-teman dalam kemenangan politik itu harus benar-benar ngerti tupoksi dari masing-masing lembaga yang ada di pemerintahan ini yang ada di negara ini itu negara ini dikatakan siapa lembaga eksekutifnya siapa lembaga legislatifnya siapa kewenangan kebijakannya itu di mana itu harus paham. Jadi apa yang dilakukan ketika ada kebijakan undang-undang itu bukan pemerintah yang salah itu DPR yang real.
Ya, untuk DPR sendiri lu gimana tuh?
Ya bagi saya untuk DPR ultimatum untuk DPR ya kita nggak hati-hati buat DPR kita itu nggak tidur selama kita di rumah kita nggak tidur kita selalu memantau kita selalu melihat kita perkembangannya kita lihat kalau toh misal ujung-ujungnya ini disahkan ya jangan salahkan kami juga karyanya ini di lapangan dan di jalanan.
Nah kan DPR ini katanya kata Mang Dadan juga tadi sebagai wakil ya tangan penghubung rakyat nih. Udah kan banyak juga itu akun-akun progresif gitu ya yang menyuarakan bukannya tapi kalau dilihat-lihat gitu malah menjadi-jadi kalau menurut saya gitu.
Memang iya ya kalau dilihat di lapangan memang seperti itu sih. Kita nggak bisa menutup mata ya mereka memang cukup memanfaatkan ini untuk kepentingan masing-masing.
Iya.
Ya bagi saya ya, mungkin kalau ada bisa menyampaikan ke DPR hari ini yuk kita fokus dulu deh dengan permasalahan COVID-19 ini. Emang penting undang-undang tentang apa tentang pekerjaan ketenagakerjaan tentang agraria itu penting. Tapi ada yang lebih penting yaitu hari ini kita bagaimana bangkit dari situasi dan kondisi hari ini. Setelah itu mari kita obrolkan, mari kita diskusikan. Yuk mari kita analisis yang kami para apa ya para parlemen jalanan selalu bicarakan terkait kritik terhadap kebijakan-kebijakan atau rancangan undang-undang tolong dengarkan juga jangan sampai ketika kita sibuk mengurusi negara kalian malah asik-asik ngurusin negara kan nggak enak juga kan seperti itu.
Iya benar
jujuran lah sekarang karena ya mau malam kita akan menghadapi krisis 2021 ini saya perkirakan krisis kalau kita nggak mau perlu ada solidaritas komunal yang dibangun, perlu kebersamaan, perlu kesadaran bersama bahwa kita hari ini sedang berada dalam situasi yang tidak menguntungkan. Kita hari ini mungkin kalau dulu berjuang melawan penjajahan, hari ini kita berjuang melawan wabah. Bagaimana kita bangkit secara ekonomi, secara kesehatan, secara pendidikan kita mampu bangkit untuk menyongsong 2045 Indonesia Indonesia Emas.
Iya benar-benar. Oke. Lagi rame juga ya hashtag apa urus urus virus, cabut omnibus gitu ya. Emang sih ya, DPR sendiri sebagai penghubung rakyat malah seperti itu gitu. Terus kalau menurut saya nih, orang-orang yang kata Mang Dadan tadi sebagai parlemen jalanan juga banyak sekali menyuarakannya di media sosial, terus mengkampanyekannya secara terus-menerus, seakan-akan kita sendiri gitu ya merasa minoritas, padahal kalau lihat-lihat juga mayoritas kan. Tetapi kan keputusan-keputusan yang ada di tangan DPR sendiri malah gimana ya, cuci tangan gitu ya.
Betul, betul. Ini yang menarik ya, karena ya apa ya, partisipasi politik kita ini bukan partisipasi politik dalam artian kesadaran berpolitik. Indeks keberhasilan penyelenggaraan pemilu itu hanya dilihat dari berapa persen kontribusi atau partisipasi dari masyarakat, bukan dilihat dari serapan ide gagasan yang ada di masyarakat. Ini persoalannya. Sehingga massa itu atau masyarakat itu hanya sebatas komoditas politik.
Ya, ya.
Hanya barang dagangan politik.
Ya.
Sehingga transaksional, kos politik di Indonesia memang luar biasa berat. Bukan lahir dari kesadaran ide dan gagasan. Berbeda halnya di negara-negara maju, justru partisipasi politiknya itu rendah. Partisipasi memilihnya itu rendah. Tapi ketersampaian ide gagasan untuk kemajuan negara itu sangat tinggi. Ini berbedanya di Indonesia. Karena memang di kita itu masih menganut paham kepala suku gitu. Jadi kalau memilih itu ya kalau kepala sukunya AA semua tanpa dipikirkan secara kritis. Itu realitas yang kita hadapi hari ini. Mau nggak mau teman-teman juga sadar. Seperti itu. Jadi ya hasilnya juga yang menang itu yang ada di Senayan ataupun yang ada di DPR Kabupaten itu bukan mereka yang memiliki gagasan dan pemahaman. Ya yang menang itu yang punya uang. Dan juga memang ada mungkin sebagian yang menang karena memang dia punya gagasan. Tapi minoritas. Dan kan meskipun filosofis politik kita adalah politik Pancasilais, akan tetapi pada prakteknya kita itu seringkali menggunakan politik liberalis gitu, yang mana mayoritas yang menguasai minoritas, bukan semua suara didengar tapi mayoritas yang menguasai minoritas. Pada prakteknya kan seperti itu, meskipun ya secara dasar negara, filosofis negara kita menganut Pancasilais, yang mana harus mengakomodir semua kepentingan. Tapi ada perlu dicatat teman-teman sebagai pengetahuan bahwa memang demokrasi Pancasila ini dapat mengakomodir semua hal. Akan tetapi demokrasi Pancasila ini tidak bisa menghasilkan satu keputusan yang mampu diterima oleh semua kalangan. Perlu ada kesadaran di sana. Dan ya mau nggak mau ini semi liberalis juga gitu. Dan ini persoalan susah sih, karena ideologi politik kita Pancasila ini terlalu sempurna untuk kita manusia yang tidak sempurna.
Iya. Benar-benar. Mau jadi pertanyaan juga ya. Mungkin para penggagas ideologi kita dulu kayak Bung Karno, terus dan para jajarannya gitu. Tentang ideologi Pancasila ini kan gabungan dari beberapa ideologi yang pernah ada gitu ya. Nah, apakah para politisi-politisi gitu berhasil mendidik masyarakat tentang ideologi Pancasila ini, apakah enggak gitu?
Persoalan masalah apakah si para pejabat baik yudikatif, legislatif, dan eksekutif ini Pancasila atau tidak, itu sangat susah ya kalau kita lihat indikatornya. Karena parameternya sulit kita menentukan karakter yang Pancasila itu seperti apa. Karena kan ya ini terlalu abstrak. Makanya kalau dalam kajian itu di ideologi ilmiah bahwa Pancasila gagal untuk dikatakan sebagai ideologi. Karena tidak ada parameter yang jelas, sistem yang jelas, maka para pemikir dalam hal ideologi mengatakan bahwa Pancasila ini gagal dijadikan sebuah ideologi karena dia tidak punya kerangka yang jelas seperti itu. Adapun misalkan berhasil atau tidak menunjuk masyarakat, ya ini juga kita harus tentukan parameternya. Ukurannya, tolak ukurnya kita lihat dari mana. Kalau tolak ukurnya itu lihat dari misalkan kesadaran beragama, saya lihat cukup berhasil kalau kesadaran beragama, karena di Indonesia mayoritas orang beragama. Itu kesadaran beragama luar biasa. Kalau kita parameternya melihat dari solidaritas sosial, saya pikir ini yang masih nihil ya di kita. Masih banyak arogansi agama, enggak solid lah.
Iya benar.
Saling menghargai, sanksi, saling gotong royong ini juga agak sedikit diragukan kalau parameter ini. Keterlibatan itu, instansi-instansi keagamaan juga banyak menyumbang ekstremisme dalam misalkan kelompok-kelompoknya sendiri-sendiri. Ini memang PR besar yang kaum-kaum generasi Z seperti Anda dan teman-teman Anda untuk hadapi di kemudian hari. Susah sih sebenarnya. Ya inilah jadi itu ya. Apalagi di manusia, di masyarakat yang penilai seperti masyarakat plus 62 ini sulit sekali untuk itu.
Ya. Berarti secara tidak langsung gitu ya Mang Deden, yang menguasai Indonesia ini dari ideologinya ideologi liberalis berarti ya. Kalau argumen dari pembicaraan Mang Deden dari tadi gitu.
Kalau kita lihat secara kacamata ideologi negara ya, negara Pancasila. Iya, karena Pancasila ini memang ideologi yang karet dan fleksibel. Kalau dikatakan ini condongnya terhadap liberalis ya. Mungkin iya. Kita lihat dari mana. Ya. Kalau kata Bah Tejo itu kan kalau kita Pancasilais, enggak mungkin kita harus minum-minum itu harus beli. Air aja kita harus beli. Mana Pancasilaisnya kan kata Bah Tejo begitu.
Iya benar.
Padahal itu kan enggak Pancasilais sekali. Itu adalah sistem negara liberalis yang mana menghendaki yang disebut dengan privatisasi. Padahal kalau kita lihat dari undang-undang dasar bahwa negara air tanah itu tidak bisa diprivatisasi. Itu tetap kekayaan negara. Tapi di kita kan buktinya banyak perusahaan-perusahaan air mineral yang kita benar ambil dari tanah kita untuk kekayaan pribadi diprivatisasi.
Iya.
Dan tololnya kadang-kadang masyarakat yang punya sendiri itu menjual. Jadi juga dilemanya gitu.
Yang penting jadi uang gitu ya Mang Deden.
Nah itu yang menjadi masalahnya. Kalau misalkan kesadarannya dibangun ya, kebersamaan, kesadaran bersama ya tidak seperti itu. Tidak, karena masyarakat yang menjual ya baru bagaimana.
Berarti orang-orang sosialisme, orang-orang yang memiliki pandangan bisa dikatakan kiri ini akan semakin besar ya kalau dilihat Indonesia terus seperti ini gitu ya.
Wajar pertumbuhan ideologi kiri sebagai lawan dari ideologi kanan, privatisasi atau individualisme dan sosialisme ini bertentangan wajar di Indonesia ini. Kenapa? Karena memang ya Pancasila itu di tengah-tengah keduanya.
Iya, iya.
Wajar karena terjadi ketidakseimbangan sehingga Pancasila ini hari ini sudah berat ke kanan. Saya ya, sudah berat ke kanan dengan tadi parameter-parameter tadi, parameter tentang kepemilikan aset, terus
saham,
kekayaan, kebijakan oligarki, saham, segala macamnya wajar. Ketika tumbuh masyarakat yang merasa tertindas, kemudian menggolongkan diri, menghimpun diri ke dalam satu kelompok-kelompok sosial tertentu, wajar.
Wajar ya.
Wajar, yaitu kalau misalkan keterjadikan politik masyarakatnya masif seperti itu wajar. Dan menurut saya itu bukan sebuah ancaman, melainkan itu sebuah bentuk kedewasaan dan cara kita berpolitik dalam bernegara.
Iya. Saya jadi ingat.
Bukan harus babat.
Saya jadi ingat pidatonya Bung Karno tuh pas dulu, tapi saya lupa tanggal berapa beliau pidato, tapi yang saya ingat bahwa sosialisme, Marxisme, dan Leninisme itu akan terus tumbuh kira, ketika orang-orang yang memiliki rumahnya masih rusak, terus kesenjangan sosial yang semakin tinggi, mereka yang tidak bisa makan dan dipolitisasi, orang-orang seperti itu akan terus tumbuh dan semakin besar, katanya Bung Karno itu.
Karena memang kalau kita berkaca kepada pemikiran-pemikiran tersebut bahwa perlawanan itu lahir dari kesadaran. Sedangkan apa kesadaran tertindas? Ketika mereka yang rumahnya tergusur, tidak punya tempat tinggal, susah untuk makan, kemudian menggabungkan diri dan mendidik diri menjadi satu kelompok sosial tertentu, ya itu bakal terus muncul. Karena konsekuensi dari keadaan tadi, keadaan tentang privatisasi, kolonialisasi. Ini yang menjadi faktor utama. Karena memang kalau kita kaca dari paradoks semakin baik ya semakin ada buruknya. Semakin sesuatu itu banyak manfaatnya ya semakin sesuatu itu banyak mudaratnya.
Iya benar.
Contoh kecil, Anda mungkin sehari-hari itu nggak bisa lepas dari oksigen dan hidup itu.
Kebutuhan pokok itu.
Hidup kan ya. Betul kan, kalau kita nggak bisa hidup tanpa oksigen,
iya.
Tapi Anda tahu nggak, dengan oksigen, dengan Anda menghirup oksigen itu, selalu Anda menjadi cepat untuk mati dan Anda menua.
Oke.
Sebenarnya ketika kita menghirup oksigen, hidup dengan oksigen, ya kita mendekati kematian.
Akan tetapi kalau kita tidak menghirup oksigen, akan mati lebih cepat.
Nah itu paradoksnya gitu.
Iya.
Mungkin kita membesarkan diri ya kanan juga hidup. Membesarkan kanannya itu juga hidup pasti. Ya itulah bagian dari paradoks alam semesta berpasang-pasang. Yang baik yang bagaimana? Itu kan pertanyaannya itu kan. Yang baik yang lain ya, ya yang baik itu adalah yang bisa melampaui keduanya. Bisa melampaui kanan dan kiri.
Iya.
Tapi kita di sini sih disebut dengan amatan wasapan
gitu ya. Iya, benar. Kalau dilihat sekarang ya, di dunia pergerakan sekarang gitu, politik bisa dikatakan politik dunia, orang negara-negara yang memiliki ideologi kiri gitu ya, lagi masa jaya-jayanya ya sekarang ya. Di mana orang-orang mulai mengagung-agungkan seperti Kuba yang notabene negara kiri dan mereka emang emang sosialis gitu, memberikan bantuan kemarin juga kan seperti ke Italia gitu.
Sebenarnya sih kalau berbicara masalah pergerakan atau pergeseran di dunia ini tidak bisa diprediksi dan diplot dengan katakan ini satu negara kiri ini seperti itu, nggak bisa sekarang
ya.
Karena Cina sendiri, Republik Rakyat Cina yang notabene adalah pemain ideologinya komunis Mao Zedong, sekarang kan bukan negara sosialis, justru menjadi negara fashion. Artinya hari ini sudah bergeser paradigma itu, sehingga yang dipakai hari ini perdebatannya itu bukan perdebatan seputar ideologi. Makanya jangan larut dengan media yang berkomunikasi sekarang tuh
sudah bergeser
paradigma. Bukan lagi berbicara masalah tapi hari ini
cara pandang kita
terhadap
itu yang
perdebatan
para pemikir
ideologinya,
cara pandangnya. Memang di abad modern
sampai hari ini
kita sedang menuju masa yang disebut dengan kemanusiaan yang pertama.
Iya, iya. Secara tidak langsung ya, masyarakat-masyarakat seluruh dunia ini yang tadinya liberalis gitu jadi sosialis.
Oh, ada pergeseran seperti itu. Artinya kalau kita mengacu kepada filsafat Yunani kuno, atau misalnya filsafat Yunani kuno, ataupun kita berbicara masalah filsafat-filsafat timur, semuanya ada korelasi bahwa kehidupan yang baik adalah kehidupan yang berkembangkan keseimbangan. Kiri itu lahir ketika kanan terlalu berkuasa. Kanan itu lahir juga mungkin ya, mungkin menurut saya kanan itu lahir juga karena kiri terlalu berkuasa.
Iya, iya, benar.
Sehingga memang kekerasan itu lahir karena terlalu lembut dan kelembutan itu lahir karena terlalu keras. Keseimbanganlah memang menjadi tujuan akhir pencarian kebahagiaan manusia, bukan kesempurnaan dalam hal pemikiran itu sulit cari. Tidak, bukan hari ini saja ya, karena manusia itu tidak bisa sempurna. Jadi yang dicari ya bagaimana kita mencari keseimbangan.
Iya, iya.
Itu mungkin kalau filsafat-filsafat ini, filsafat-filsafat kenal, termasuk Aquarianisme, Zen Buddhism, filosofi Sunda, kemudian Kausis, ajaran-ajarannya, ajaran-ajaran kosmologis,
keseimbangan.
Caranya seperti itu. Sain politik kita ya harus sangat desain bagaimana ke depan. Secuil celoteh ketika pandemi solidaritas
ya
apa ya cara menghadapi pandemi ini ya, kalau para pemikir dunia ya termasuk termasuk penulis pemikir kontemporer itu mengatakan ya mau nggak mau kita harus bisa menciptakan solidaritas global
ya.
Akan tetapi itu adalah sesuatu yang utopis
ya.
Sebuah khayalan,
karena memang ya sulit. Tapi dari bukunya Pandemi COVID-19 Set in the World yang ditulis sama Zizek, filsafat dari Slovenia, dia mengatakan sama seperti itu, cuman dia yakin secara tidak langsung berangsur-angsur masyarakat dunia ini akan berubah menjadi sosialis menurut dia.
Menurut saya adalah utopis kalau menurut kalau kata John Lennon itu adalah sebuah imajinasi. Saya utopis ketika batas-batas negara masih ada, ketika batas-batas kekuasaan masih ada, ketika ego manusia belum bisa diredam. Ketika tidak ada satu yang mampu menyatukan manusia, itu tidak akan terjadi.
Hanya saja untuk
tidak terlalu salah juga tidak terlalu benar.
Hanya saja untuk pandemi ini mungkin saja terjadi ya. Untuk mengurus pandemi ini aja gitu. Kalau udah selesai mungkin mereka udah kepentingan masing-masing lagi.
Iya, dalam satu segmen mungkin, tapi di segmen lain nanti.
Iya.
Oh, buktinya hari ini kan banyak negara-negara yang memanfaatkan sebagai sektor bisnis. Kalau China hari ini kan memburung ketika Wuhan sudah mulai pulih. China itu kan mengantisipasi dengan memborong APD, alat pelindung diri, dari seluruh negara.
Bahkan kan?
Memborong semuanya.
Ya.
Termasuk Ganjar Pranowo saja itu sampai terkait. Ketika membeli APD dari China, ternyata medianya adalah
dari Indonesia. Yang dari Alibaba Group ya.
Iya. Ini persoalannya kan jadi seperti itu gitu. Artinya dengan potret itu pun sudah bisa ditentukan, enggak bisa gitu yang disebut solidaritas.
Iya, iya benar.
Wajar ya, dalam artian ya, itu manusia, karena manusia itu ya serakah.
Ya. Ketika sudah mencapai
manusia yang pasrah, serakah. Nah. Itu sudah dibuktikan. Kita membeli mahal-mahal dari China ternyata beda di Indonesia. Lucu sekali kan.
Iya. Bahkan kan teori-teori konspirasi nyebutin bahwa Wong Dadan juga tahu tuh teori-teori konspirasi yang lagi hits sekarang ini tentang gitu. Ya tentang Cina yang membuatnya atau terus Bill Gates juga kan.
Kalau berbicara masalah, masalah itu, apapun yang terjadi di dunia ini, enggak.
Enggak baik begitu saja.
Tapi baik lain. Hanya lah mungkin.
Jadi artinya segala terjadi di dunia ini bukan terjadi begitu saja.
Ada penyebab dari manusia itu sendiri. Baik kecelakaan, baik itu memang disengaja ataupun itu apa, dan itu pasti ada. Yang pasti hari ini bahwa wabah ini adalah masalah bagi kita semua, itu yang pasti. Adapun misalkan siapa pelakunya hari ini, buat saya secara pribadi, marilah kita nggak memikirkan itu dulu. Memikirkan dulu permasalahan yang ada, habis itu barulah kita cari siapa pelakunya.
Ya, ya. Kayaknya cukup dulu nih Mang Dadan, udah lama. Nanti kita recording bareng lagi ya.
Siap. Oh ya, bisa di save dari sana?
Paling dari sananya, soalnya itu. Oke.
Okay. Kita coba soalnya HP-nya ngehang.
Ya udah, nanti kita rekam recording lagi ya.
Baik.
Oke. Okay. Oh.